odpisovať alebo vytvárať si na ňu opravnú položku alebo rezervu. V prípade záväzku to tak nie je, to znamená ten, kto príjme faktúru a nezaplatí ju, tak si ju dáva automaticky do nákladov. Po novom ju bude musieť, ak ju nezaplatil, takisto každý rok istú časť bude musieť pripočítať opäť k základu dane. To znamená, bude tlačený, bude motivovaný k tomu, aby čím skôr túto faktúru zaplatil. Takisto prichádzame s návrhmi na znižovanie administratívneho zaťaženia, ktoré vyplývajú z daňového poriadku. Znižujeme rozsah údajov, ktoré dnes daňový subjekt povinný uvádzať pri registrácii na daň. A vypúšťame údaje pri registrácii, ktoré si vie štát získať iným spôsobom alebo sám z vlastných zdrojov. Sú to údaje ako napríklad údaje o štatutárnych orgánoch spoločnosti. Doklady o tom, že nemá nedoplatky na colnom úrade. Doklad o tom, že nepredložil účtovnú závierku. Nebude predkladať zoznam členských štátov, do ktorých predpokladá dodávať predmet spotrebnej dane. To všetko prinesie úspore zase v počte strán registračných tlačív z 27 na 12. V záujme zlepšenia a naozaj zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky, ktoré budú aj stimulovať podnikanie, zavádzame po dlhom váhaní a čakaní zavádzame inštitút záväzného stanoviska v oblasti daňovej. To znamená, daňové subjekty budú oprávnené požiadať o stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. Upozorňujem, že toto stanovisko bude odplatné a bude sa hlavne týkať, predpokladám, sa bude týkať veľkých firiem a veľkých zamýšľaných operácií. To znamená, ten pohľad toho stanoviska je dopredu, nie je dozadu. To znamená, nebude to stanovisko k tomu, aby ste mali dobrý spánok s tým, čo ste urobili, ale ide o to, ak sa pripravuje nejaká obchodná konštrukcia a nie je jasný výklad daňových zákonov, aby ste mali istotu, že daňová správa v budúcnosti bude posudzovať presne takýmto spôsobom túto operáciu. Zavádzame možnosť preúčtovania mylne uhradenej platby. Dnes sa nám stáva, že daňovníci si síce splnia svoju povinnosť, ale pomýlia sa vo variabilnom symbole alebo v nejakej inej identifikácie platby. Po novom, ako náhle peniaze pristanú na účte štátnej pokladnice, bude považované za daňová povinnosť bude splnená. To znamená, nebude takýto daňovník sankcionovaný za to, že urobil nejakú chybu. Takisto upravujeme podmienky, po splnení ktorých bude môcť byť platiteľ DPH, ktorý si opakovane neplnil povinnosti a dnes je evidovaný v zozname problémových subjektov. To znamená, upravujeme podmienky, za akých podmienok bude môcť byť vymazaný z takéhoto zoznamu. Je to iba nástrel, tých opatrení je oveľa, oveľa viac. Ja predpokladám, že sa s nimi budete postupne oboznamovať. Ak prejdem k stránke boja proti daňovým podvodom a únikom, tak sa musím zastaviť pri kľúčovom momente a to je to, že naozaj v legislatívnej podobe dávame na stôl tzv. Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty. Považujeme toto opatrenie, tento nástroj za kľúčový v boji s karuzelovými obchodmi a s fingovanými nadmernými odpočtami dane z pridanej hodnoty. Je samozrejme, že tento výkaz, kontrolný výkaz, ktorý budú zasielať všetci daňovníci, ktorí sú platiteľi na DPH, podľa toho, či sú mesačný alebo štvrťročný, a budú ho zasielať elektronicky. A tento kontrolný výkaz DPH bude zdrojom informácií nášho tzv. Superpočítača, s ktorým mienime pracovať od budúceho roku a bude jasne napojený aj na orgány finančnej polície a všetky zložky informácií, ktoré budeme mať možnosť dať na kopu, tak tieto informácie budú navzájom porovnávané. Dá sa povedať, že každú jednu noc toto zariadenie prešrotuje všetky informácie, ktoré budú zozbierávané zo všetkých možných registrov štátu a budú doplňané samozrejme aj obrazom obchodných operácií, ktoré získame z týchto kontrolných výkazov. Vnímame to, že toto bude naozaj kladivo na čarodejnice a toto by malo byť základný nástroj toho, aby sme vedeli znižiť daňové úniky v oblasti DPH. A teraz smerujem to naozaj k kriminálnym aktivitám, to znamená, kde vedomo je daň z pridanej hodnoty používaná na obohacovanie. Má to znížiť počet fiktívnych faktúr, má to znížiť tú vôľu nevystavovať faktúry vôbec pri veľkých obchodoch, takisto má to zabraňovať uplatnenia si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. Čiže po zavedení tohto nástroja sa z doby kamennej, kde naozaj dochádza k fyzickým kontaktom medzi predstaviteľmi daňovej správy v jednotlivých okresoch v našej krajine, pri komunikácii s zahraničím prídeme naozaj k elektronickému pravidelnému zberu informácií, jeho porovnávaniu s pohybom týchto firiem, s podozrivým správaním firiem, s premenúvaním firiem, s premiestňovaním sídiel, kolovania podozrivých osôb, ktoré už majú nejakú na svedomí, zmenu konateľov. Toto všetko bude na jednom mieste od budúceho roka a kľúčom k tomuto nástroju je naozaj kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty. Novelizujeme aj zákon o minerálnom oleji, takisto v mnohých položkách s tlakom na ďalší boj s primiešavaním všelijakých falošných aditív do pohonných hmôt. Vnímame veľký tlak na spotrebnú daň z minerálnych olejov, kde aj zachytávame pokles výberu tejto dane aj v tomto roku. V oblasti priamych daní navrhujeme legislatívne zmeny, ktoré sú zamerané na boj proti daňovým podvodom a únikom pri medzinárodnom zdaňovaní. A naozaj očakávame, že prispejú aj k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu. Zvyšujeme sadzbu dane vyberanej zrážkou z 19% na 35%, to znamená, zvyšujeme zrážkovú daň na 35% a zabezpečenie dane pri platbách plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo o výmene daňových informácií. To znamená, mám na mysli tie klasické offshore krajiny, klasické krajiny, ktoré poznáme pod názvom daňové raje, s ktorými nemáme ani základnú zmluvnú základňu a kde si nevieme vymôcť ani tie základné informácie. Tam bude vyberaná daň zrážkou výške 35%. Rozširujeme možnosti zdanenia príjmov zahraničných daňovníkov poskytujúcich služby na území Slovenska, aj keď na našom území nemajú trvalé miesto výkonu činnosti. A rozširujeme aj zdanenie príjmov na území Slovenska v prípade predaja slovenských cenných papierov a nehnuteľností medzi dvoma nerezidentmi. No a posledná oblasť, ktorej sa chceme trochu venovať, je zákon o používaní registračnej pokladnice. Opäť žiadna obava, nerozširujeme povinnosť používania v tomto momente, ale skôr riešime a problémy aplikačnej praxe, kde naozaj po rokoch sme sa sústredili na kontrolu používania registračných pokladníc a z praxe týchto kontrol sme došli k rôznym nedostatkom. Čiže dnes zo zákona budú výrobcovia, dovozcovia, predacovia pokladníc povinní predložiť finančnému riaditeľstvu technické nástroje, softvérové nástroje a ďalšie technické informácie, ktoré ku kontrolám umožňujú ľahší prístup. My sme sa totiž dostali do takej situácie paradoxnej, že aj keď máme registračné pokladnice, tak sa v podstate v mnohých prípadoch nevieme dostať k online informáciám. Nevieme si stiahovať tzv. Žurnál, to znamená tú informáciu, ktorá má byť uložená vo fiškálnom module a ktorá má hovoriť o tom, aké tržby danou prevádzkou prešli. To znamená, dnes alebo od platnosti tohto zákona naozaj budú musieť výrobcovia poskytnúť väčšiu súčinnosť, ale bohužiaľ ju dodnes neposkytovali. A takisto podnikatelia budú povinní mať na mieste umiestnený komunikačný kábel, na základe ktorého sa potom kontrola bude môcť napojiť na danú registračnú pokladnicu. Sú to drobnosti, ale sú to presne tie drobnosti potom, ktoré vedú k dokazovaniu porušovania zákonov. čo je naša dnešná povinnosť. Ja som chcel povedať len toľko, že tento zákon je samozrejme na začiatku, dávame ho do pripomienkovacieho konania a očakávame samozrejme aj veľkú komunikáciu s verejnosťou na tieto témy.
Ďakujem pekne, pán štátny.
Ďakujem pekne, ja len doplním, že ministerstvo financií už koncom januára listom oslovilo všetky relevantné asociácie a združenia a podnikateľské zoskupenia, kde sme sa ich opýtali, aby nám povedali, kde im legislatíva v gestii ministerstva financií Slovenskej republiky, jednoducho povedané, komplikuje život, alebo kde majú pocit, že od nich štát vyžaduje niečo nad rámec a zbytočne im zvyšuje náklady na administratívu. My sme obdržali množstvo týchto pripomienok, takže tých 10 zákonov, o ktorých hovoril pán minister a ktoré dnes opustia ministerstvo financií a pôjdu do medzirezortného pripomienkového konania, obsahuje časť aj týchto pripomienok. Samozrejme, mnoho inovatívnych vecí pochádza priamo z dielne ministerstva financií, to znamená, vznikli tu na pôde tohto ministerstva. Ja pevne verím, že tak ako budú prerokovávané nielen v MPK, ale aj na tripartite a legislatívnej rade vlády ešte predtým, ako pôjdu do parlamentu, môžu doznať samozrejme výrazných zlepšení. Tých opatrení je tam podstatne viac, ako hovoril pán minister, ale keďže samozrejme sú tak parciálne a niekedy veľmi technické, tak sú na debatu na inú úroveň. Zároveň ešte predkladáme novelu zákona o správnych poplatkoch. Opäť nejde o žiadne ich zvyšovanie alebo zdražovanie, ale keďže v roku 2014 priebežne plánujeme navždy vypnúť používanie papierových kolkov ako cenín a zaviesť moderný spôsob platenia správnych a súdnych poplatkov, musíme predložiť novelu zákona, ktorá zavádza aj tento nový elektronický systém, aby ste tak na každom úrade, buď prostredníctvom technického zariadenia, keď dnes už na niektorých úradoch poznáte, kto bol na evidencii dokladov na ministerstve vnútra, sa už mohol stretnúť s takým prístrojom. Takisto podobný pilot bude predstavený vo štvrtok na okresnom súde v Banskej Bystrici. A samozrejme, okrem toho internetového sveta, kde budete platiť online vo dne v noci cez ústredný portál verejnej správy, budete na každom úrade môcť použiť hotovosť alebo platobnú kartu bez toho, aby ste museli pristúpiť nejakému pracovníkovi, bude tam automatizovaný stroj, takže aj to obsahuje táto novela. Pevne veríme, že v rámci tých diskusí príde ešte množstvo podnetných návrhov a pevne verím, že podnikateľská verejnosť tento náš počin ocení a privíta. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Presne na vaše otázky. Chceme, že?
Samozrejme. Dobrý deň, Lenka Buchláková, denník Pravda. Pán minister, vy ste spomínali ten čierny zoznam, tú čiernu listinu tých neplatičov a že sa budú upravovať podmienky, za akých budú vymazaní z toho zoznamu. Ale môžete byť konkrétnejší, za akých teda podmienok?
Zo zoznamu budú vymazané všetky firmy, ktoré 12 po sebe opakujúcich sa mesiacoch si budú plniť všetky svoje povinnosti.
To je jediná podmienka.
Prosím?
To je jediná podmienka.
Jediná podmienka, no splniť si svoje povinnosti 12 mesiacov po sebe.
Ešte mám jednu otázku, ale nie k téme.
Tak vyskúšame aj k téme.
Tomáš Velecký, televízia Markíza. Ja len takú technickú otázku, možno som prepočul. Odkedy plánujete, že by tieto zmeny mohli platiť?
Od 1. januára budúceho roku predpokladáme, že na vláde by tieto zákony mohli byť ešte schválené pred vládnymi prázdninami, to znamená v lete, a budú posunuté do parlamentu asi na septembrovú schôdzu.
Jeden detail. Hovoríte tam o rozšírení zdanenia príjmov predaj slovenských cenných papierov medzi dvoma nerezidentami. Môžete byť konkrétnejší? Dotkne sa to nejako transakcií napríklad za slovenskými dlhopismi medzi dvoma nerezidentami? Alebo?
Nie. Ako z tohto pohľadu viete, že my sa v každom prípade snažíme sa chrániť náklady na obsluhu štátneho dlhu, to znamená, to by sme išli proti sebe. Čiže toto sa určite netýka obchodovania so štátnymi dlhopismi. Chcem vás len upozorniť na poslednú nepriamu novelu zákona o daní z príjmov, kde sme zmenili spôsob zdaňovania korporátnych dlhopisov. To znamená, my sa naopak snažíme zlepšiť podmienky na slovenskom kapitálovom trhu. Viete, že sú dlhodobo slovenský kapitálový trh nie je rozvinutý a snažíme sa odstraňovať prekážky, ktoré tomu bránia.
Ja len doplním pre ilustráciu, tam máte aj spomenuté nehnuteľnosti, to len aby ste si vedeli predstaviť, ak napríklad občan Rakúska vlastní nehnuteľnosť na Slovensku, túto predá s výrazným ziskom, alebo teda cenný papier druhému rakúskemu občanovi, nikto z nich neodvedie z toho zisku daň, nielen na Slovensku, ale pravdepodobne ani doma v Rakúsku. Takže týmto sa sleduje, aby sa zdaňovali aj takéto obchody dvoch nerezidentov na území nášho štátu.
Tak ešte tá otázka mimo tému. Pán minister, zajtra Európska komisia pravdepodobne navrhne vyradiť Slovensko z procedúry nadmerného deficitu. Chcela som sa teda opýtať, ako to vy vidíte reálne a teda, že čo to bude pre nás znamenať.
No, ja by som sa rád, ja pevne verím, že sa dožijem takého dňa, len ja sa obávam, že to ešte nebude zajtra, takže cestujete trochu v čase, to tak môže byť tak o rok asi. Takže hovoríme zrejme skôr o zverejňovaní tzv. Country specific recommendations, to znamená, to sú odporúčania Európskej komisie každej jednej členskej krajiny Európskej únie, ktorá zahŕňa samozrejme aj hodnotenie ohľadom stavu verejných financií a z tohto pohľadu aj pravdepodobnosť ukončenia tejto procedúry. A pre približenie občanom procedúra nadmerného deficitu je niečo ako trestná lavica, na ktorú sa dostávajú krajiny, ktoré prekročia deficit verejných financií, ich deficity prekročí úroveň 3%. Viete, že v čase vrcholiacej krízy sa tak stalo skoro v absolútnej väčšine, skoro u všetkých krajín Európskej únie. Boli dve, tri krajiny, ktoré boli výnimkovo, mali šťastie z tohto pohľadu, ale pre nás je naozaj primárnym cieľom sa dostať z tejto trestnej lavice, pretože je to súčasťou samozrejme hodnotenia medzinárodných finančných trhov. A dnes môžeme každý týždeň pomaly oznamovať rekordy v hľadiska nízkych úrokov, za ktoré sa Slovensko financuje, tak je to aj vďaka tomu, že investori do budúcna dôverujú Slovenskej republike, vláde Slovenskej republiky, ktorá dnes je zodpovedná za doručenie výsledkov v podobe tej, že si Slovensko bude plniť svoje úlohy a bude plniť pravidlá paktu stability a všetkých tých noriem, ku ktorým sme sa prihlásili preto, aby sme udržali eurozónu a euro ako celok. Pretože viete, že bohužiaľ eurozóna v 5 rokoch krízy sa prepadla do istej dávky nedôvery a cesta späť znamená to, že si musíte definovať územie a pravidlá, na ktorých sa na to územie môžete hýbať. Ale pre vašu informáciu, ten deň rozhodnutia o tom, či budeme alebo nebudeme v procedúre nadmerného deficitu, môže nastať až po tom, čo si splníme v roku 2013 náš záväzok, a to bude naozaj až po notifikácii deficitu, to znamená po potvrdení výšky deficitu za rok 2013. Toto robí Eurostat a urobí tak na jar budúceho roku. A aby sme sa dostali z tej procedúry, že ako o tom hovoríme, tak musíme dosiahnuť deficit niekde okolo 3%, alebo blízky 3%, viete, že náš cieľ je 2,94%. A zároveň musíme mať dôveryhodne postavený rozpočet na rok budúci, takisto dôveryhodne pod hranicou 3%. A tu zase pripomínam, že náš cieľ je dnes definovaný na úrovni 2,6%.
Ďakujem. Ksenia?
Nie? Dobrý hovor, Slovenská televízia. Má prísť aj k nejakým zmenám ohľadom za zakladania SROčiek? Tam tá suma 5000 eur, bude treba potvrdenie z banky. Môžete to nejak približiť, aké sú tam zmeny teda?
No, ja vám detaily neviem približiť, lebo je to legislatíva rezortu spravodlivosti a naozaj toto je agenda, ktorá patrí naozaj ministrovi Borcovi a jeho ľuďom. Čiže musíte sa pýtať na detaily na ich strane. Ja to viem samozrejme len tak kto opísať z pohľadu toho, s čím sa stretávame my. My máme kľúčový problém s tzv. Bielými koňmi na Slovensku. To znamená, súčasťou biznisu z daňou z pridanej hodnoty sú firmy a ľudia, ktorí v týchto firmách kolujú. Je pravdou, to nie je žiadnym tajomstvom, že celé mesiace sa snažíme presvedčiť rezort spravodlivosti, aby urýchlil práce na tzv. Zozname bielých koní, ak to mám tak ľudovo nazvať. To znamená osôb, ktoré budú diskvalifikované na to, aby boli konateľmi, majiteľmi spoločnosti. Problém je ten, že vznikne rýchlo firma, kde si v Margecanoch pri stanici na neexistujúcej adrese. Tá si vlastne uplatní nadmerný odpočet, ktorý zinkasuje, respektíve nikdy nezaplatí daň, ktorú má zaplatiť, a takýto konateľ zmizne. A toto je proste problém, to je problém, ktorý sa opakuje celé roky. A zatiaľ tým liekom na túto chorobu, ktorý ponúka rezort spravodlivosti, je aj to, aby sme znemožnili vyrábanie SROčiek na kolene. Samozrejme, ja chápem, že to určite to vytvorí obrovský krik na strane firiem, ktorí sa zaoberajú zakladaním firiem. Tam bude kľúčový krik, lebo týmto podnikateľom vzniknú náklady. Len chcem upozorniť, že ak dnes platí zákon, a on platí, a dnes existuje niečo ako správca vkladu pri zakladaní SROčky, tak ten správca vkladu, ak vyhlási, že tie peniaze má, tak ich má, a malo by byť jedno, či ich má v banke, alebo ich má doma pod vankúšom. Ale ak ich nemá a vyhlási, že ich má, tak porušuje zákon. To je celé.
A ešte jedna vec, môžem vás poprosiť ešte raz zopakovať tú podmienku, a keď je človek, teda firma, vymazaná z toho černého zoznamu, lebo kolega sa tu postavil a obával sa, že vošiel do záberu.
firma, ktorá je dnes na čiernej listine platiteľov daň z pridanej hodnoty, sa z tohto zoznamu bude môcť dostať vtedy, ak 12 po sebe následujúcich mesiacov si bude plniť všetky povinnosti v oblasti dania a odvodov. Ďakujem. Nebude mať žiadne záväzky, žiadne resty.
Sonia?
Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať tri otázky k tomu zjednodušeniu formuláru dane v priznaní. Či sa to bude týkať len dane právnické osoby alebo aj fyzické osoby. Druhá otázka je tá k tým takzvaným kontrolným výkazom pre plátcov DPH. Tieto výkazy budú platiť tiež od 1. januára 2014? A tretia otázka je tá, že či by ste mohli konkretizovať, že ktoré z tých opatrení predstavených sa si presadili tí podnikatelia cez vlastne, že vám poslali námet alebo ich tým, čo by sa dalo vyriešiť alebo zjednodušiť. Ďakujem.
Môžem, tak samozrejme zjednodušenie formulára daňového priznania sa bude dotýkať aj fyzickej osoby, pretože práve pri fyzických osobách je to daňové priznanie veľmi zložité, pretože tam podľa rôznych paragrafov sa definujú tie príjmy. Teraz ponovom, aby ste si to vedeli predstaviť, bude základ daňového priznania a k nemu priložíte len takú časť prílohy, ktoré príjmy ste dosiahli. Podľa jednotlivých paragrafov, či zo živnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku. Dnes musíte prejsť celý ten siahodlý dokument a nevždy viete, kde máte vypísať nulu, kde vôbec niečo, alebo sa vás to týka, netýka. Takže bude to podstatne jednoduchšie a vaše priznanie bude naozaj len také veľké, aké rozsiahle a rôznorodé budú vaše príjmy. Čiže
čím ste bohatší, tak tým máte väčšie daňové priznanie.
Čiže u právnických osôb sa to meniť vôbec nebude.
U právnických osôb to daňové priznanie má taký svoj štandardný rozmer, ale je súčasťou potom enormné zníženie administratívnej náročnosti pri účtovnej závierke, pri výkazníctve a
hlavne, pri
prílohe hlavne k účtovnej závierke. Kontrolný výkaz DPH, áno. Kontrolný výkaz DPH by mal byť predkladaný elektronicky finančnej správe od 1.1.2014, to znamená prvýkrát pri mesačný platca by ho mal podať k 25. februáru za mesačné zdaňovacie obdobie januára, štvrťročný platca prvýkrát v apríli za prvý štvrťrok. A tretia otázka bola, ktoré z tých vyplynuli naozaj takto veľmi narýchlo. Určite to boli veci ako zjednodušenie evidencie, ako boli veci účtovanie alebo odpustenie povinnosti účtovať o budúcich nákladoch pri nevýznamných položkách, ako sú napríklad účtovanie telefónnych účtov, ktoré v rámci paušálu prechádzajú koncom roka, pretože sú od 15. k 15. a tieto veci samozrejme. Ďalej určite aj zjednodušenie výkazov a početnosť inventarizácií bolo jedných z tých pripomienok podnikateľského sektora. Samozrejme, niektoré boli také, ktoré smerovali skôr k zníženiu daňových sadzieb, tie neboli predmetom diskusie, ale tých pripomienok je ešte množstvo, aj keď niektoré sa týkali veľmi špecifických a konkrétnych oblastí jednotlivých podnikateľov. Tieto, čo sa týka zjednodušenie administratívy, zníženie počtu inventarizácií, zjednodušenie účtovania, zjednodušenie daňovej evidencie pri účtovaní len o príjmoch, keď používate paušál napríklad, takže toto sú jedny z tých momentov, ale musím vyzdvihnúť aj pracovníkov ministerstva financií, ktorí na základe nášho pokynu pripravili aj ďalšie opatrenia spolu s nami, ktoré sú pred.
Ja by som ešte povedal, že z podnikateľskej obce napríklad prišla téma, je bradatá, poznáme ju tu roky, tá téma sa týka používania služobných automobilov na súkromné účely. A kde na jednej strane mnohokrát si to proste tí, ktorí používajú služobné auto na súkromné účely, nepriznávajú. A tí, ktorí sa musia priznávať, tak tí si musia pripočítať základnú daň 1% z hodnoty auta. Čiže prechádzame zmenou a to tou, že sa vlastne bude brať do úvahy hodnota tohto auta. To znamená, nie celé obdobie 1% z nadobúdacej hodnoty auta, ale postupne každý rok to pôjde o nejaké percento dole. Čo považujeme za fér? To znamená z akejsi trhovej alebo takej hodnoty, ktorú arbitrárne zvážime. A k kontrolnému výkazu by som chcel ešte povedať, že zavedenie kontrolného výkazu je prvým predpokladom preto, aby sme mohli potom neskôr, ak dobudujeme informačné systémy, zaviesť a úplnú novinku, a to, že nie pláca DPH bude podávať daňové priznanie, ale finančná správa bude predkladať v podstate na podpis daňové priznanie daňovníkovi. Čiže na základe informácií, ktoré získa, predloží daňové priznania mesačne alebo štvrťročne a daňovník ho len skontroluje, vyjadri súhlas svojim podpisom.
A ešte samozrejme významným prvkom, ktorý vzýšiel z našich rokovaní hlavne s obchodnými komorami, je inštitút záväzného stanoviska. To bola vyslovene požiadavka obchodných komor a veľkých korporácií, ktoré radi by tento inštitút začali využívať na Slovensku, a preto ministerstvo financií sa rozhodlo predsa len výzvu stretí a zavádza tento inštitút do zákona o daní z príjmu.
Ten inštitút bude odplatný, to znamená podľa výšky transakcie sa bude odvíjať odplata, alebo ako bude to len symbolický poplatok, aby naozaj sa vás nepýtali na akékoľvek zákon?
Poplatok nebude symbolický, pretože napríklad v Českej republike je poplatok 10 000 korún za takúto operáciu a podľa našich informácií to doviedlo v Českú finančnú správu ku kolapsu, lebo sa každý bol ochotný opýtať na hocičo. Musíte si uvedomiť, že toto je naozaj náročná oblasť. My sme len tento rok začali so zjednocovaním metodiky výkladu daňových zákonov. Je to hanba, ale treba si priznať, že na Slovensku to bolo tak, že daňové zákony sa na východnom Slovensku často vykladali inak ako na západnom a inak ako na severnom. To bola proste realita v tých drobnostiach. Nie je žiadnym tajomstvom, že máme za sebou množstvo, desiatky, stovky sporov, právnych sporov, ktoré skončili na súdoch. Máme arbitráže za sebou na základe rozhodnutia daňových orgánov. No a v tomto treba robiť poriadok a v tomto treba zvyšovať naozaj aj kvalitu tých rozhodnutí. A tu musím povedať, že tie záväzné stanoviská nebudú poskytovaní ani hneď vo všetkých oblastiach daní. Začne sa s daňou z príjmu, A samozrejme, takéto stanoviska bude treba aj v iných daniach poskytovať a na to nemáme momentálne kapacitu. Asi budete prekvapení, ale odbor medzinárodného zdaňovania na finančnej správe sme založili tento rok, čo tiež asi nemôže znieť ako pochvála pre našu krajinu, ale toto je proste realita. Takže my si sľubujeme o to väčšiu právnu istotu aj pre štát, ale kľúčovo pre podnikateľskú verejnosť a pre investorov, lebo tu naozaj nehovoríme o výklade daňových zákonov pre malých stredných podnikateľov. Hovoríme o veľkých investičných celkoch, o investíciách, o podnikových kombináciách, hovorím o veľkých developeroch, ktorí sa musia nejak prestrihať cez džunglu zákonov a potrebujú mať právnu istotu, že ak zvolia nejaký model, legálny model podnikania s nejakými daňovými dopadmi, takže budú mať tú právnu istotu, že o nejaké roky nepríde z finančnej správy niekto a tak to celé preškrtne, že to malo byť inak.
Takisto ambíciou toho záväzného stanoviska nie je suplovať prácu daňových poradcov tak ako dnes fungujú. Áno, takže ja sa opravím, ten inštitút je zavedený v daňovom poriadku s tým, že primárne sa bude najprv týkať zákona o daní z príjmu a postupne jednotlivými vyhláškami a nariadeniami ministerstva vnútra sa bude rozširovať aj o oblasť ministerstva financií, aj o oblasť správnych daní a o oblasť DPH, samozrejme vybraných okruhov, tak ako to bude postupne finančná správa schopná absorbovať.
Ďakujem vám pekne, keďže nie sú žiadne otázky. Prajem vám pekný zvyšok dňa.
Ďakujem vám pekne.